Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 29 ноябрь, жексенби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруунун өзөктүү темалары. Конституцияны өзгөртүүгө каршы болгондор ар жекшембиге белгиленген акциясын бүгүн да улантышты.
Референдумга
жол жок!
Референдумга
жол жок!
Референдумга
жол жок!
Көчөдө кыш, дүйнөдө пандемия, бюджетте кризис. Ошондой учурда ушундай шашып конституциялык реформаны өткөзүүгө негиз барбы?
Кытайдан карыз алууга мыйзам аркылуу тыюу салууну сунушталды.
Биздин суверенитетке кооптуу бир пункта жазылып калган. Биз келечекте бир эле Индексин банктан алып бербей, өкмөттүн мүчөлөрү башка банктардан, башка эл аралык институттардан алганга аракет кылсын.
Кыргызстанда мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилчү Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезектеги сынак жарыяланды. Ошондой эле Нарындагы китепканадан репортажды да угабыз. Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алалы. Эрнест,
рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Бектур Асанов ачкачылык акциясын токтотту. Бул тууралуу ал 29 ноябрда брифингде кабарлап, мындай чечимди саясаттагы өнөктөштөрү жана досторунун өтүнүчү менен кабыл алганын билдирди. Ага карабай күрөш улана берет, деди ал. Бектур Асанов 27 ноябрда мөөнөтсүз ачкачылык жарыялап, мунун себебин өзүнүн сот иштери уламжылып жатканы менен байланыштырган. Ал өзүнө 2016-жылы козголгон иш боюнча соттук отурум 25 ноябрда жогорку сотто кайра каралбай 10 декабрга жылдырылып калганына нааразылык билдирген. Бул саясий буйруктун негизинде мени президенттик шайлоодон катыштырбоо максатында атайын жасалып жатат, деген анда Бектур Асанов. Борбордук шайлоо комиссиясы 19 ноябрда Бектур Асановду соттолгон деген негиз менен президенттик жарыштан четтеткен. БШК Асановдон башка президентке талапкерлигин коюу ниетин билдирген 12 жарандын документин да артка кайтарган. Бектур Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясатчылар Дастан Сарыгулов, Куанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков менен кошо бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалып, 8 жылга эркинен ажыратылган. 2019-жылы жогорку сот Кадыров менен Асановдун жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамдарга ылайык караган. Алар ошол жылдын 12 февралында шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан. Бишкек шаарында бүгүн 29 ноябрда жүздөгөн активисттер конституцияны реформалоо мыйзам долбооруна каршылык билдирген экинчи нааразылык акциясына чыгышты. Темир жол бекетинин жанына чогулгандар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уран чакырыктарды жасап жатышты.
Референдумга жол жок! Референдумга жол жок!
Референдумга жол жок деп аталган акциянын катышуучулары конституцияны өзгөртүүгө каршы түрдүү транспаранттарды кармап жүрүштү. Ушул эле активисттер өткөн жекшемби 22 ноябрда да Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвар аркылуу Борбордук аянтка чейин жүрүш менен барышкан. Бул жолу да ушентишти. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган жана алардын тизмеси жарыяланган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тарткан. Буга байланыштуу коомчулукта талаш тартыш, сын пикирлер көп болуп жатат. Бул жөнүндө алдыда макала баяндан да уга аласыз. Ооганстанда 10 киши автоунаанын жарылуусунан наут болду. Ооганстандын расмий бийлигинин маалымдашынча 29 ноябрда эртең менен өлкөнүн Газни вилаетинде 1 жан кечти. Жардыргыч зат жүктөлгөн автоунаасы менен Газни шаарынын чет жакасындагы аскердик базага кол салып, натыйжада коопсуздук күчтөрүнүн бери дегенде 26 кызматкери наут болду. Ушул тапта бизге 26 кишинин сөөгү жана 17 жарадар жеткирилди. Бардыгы тең коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери, деп Газни шаарынын ооруканасынын директору Мухаммед Хемат Франс Пресс агенттигине маалымдады. Газин аймактык кеңешинин мүчөсү Насир Ахмат Факиринин айтымында бери дегенде 17 киши жардыруунун айынан аркыл жаракат алышты. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 456 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 4 адам каза болду. Бул тууралуу 28 ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Жаңы учурлардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй Жалал Абад облусуна туура келет. 28 ноябрга карата соңку бир күн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 282 адамды түздү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 72,5 миң кишиге жукту, анын 63 миңден ашыгырагы айыкты. Вирустан 1266 адам кайтыш болду. Учурда 3 миңдей бейтап стационарда, 4 миңдей киши үй шартында дарыланууда. Мамлекеттик салык кызматынын Бишкектин Октябрь райондук башкармалыгынын имаратынын кире бериш чатырчасы күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы ырастады. Анда айтылгандай, өрт имаратка жалгашып курулган күзөтчү отурган күркөдөн чыккан. Тилсиз жоон өчүрүүгө өрткө каршы кызматтын 2 бөлүмү тартылып чектөөгө алынган. Жабырлануучулар жок экени маалымдалды. Келтирилген чыгым эсептелип жатат. Өрттүн себептери да иликтенүүдө. Расмий маалыматка ылайык, 2020 жылдын алгачкы 10 айында Кыргызстанда жалпы 2 миңден ашык өрт катталган. Өзбекстан сириялык лагерлерде кармалган өз жарандарынын тобун кайтарат. Расмий Ташкент Сириядагы терорчул Ислам мамлекетинин мурдагы жоочулары менен алардын жакындары кармалган лагерде кала берип жаткан өзбекстандык жарандардын дагы бир тобун мекенине кайтармакчы. Бул тууралуу Өзбекстандын өкмөтүндөгү өз ысымын атагысы келбеген кызматкер Рейтер агенттигине 29 ноябрда кабарлады. Былтыр Өзбекстан Сириядан 220 аялдар менен балдарды өз мекенине кайтарып келген.
Рахмат, Эрнист Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эрими эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 30 ноябрда түнкүсүн күн кескин сууктайт, көпчүлүк аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгалак болот. Ысык Көл облусунда кар жаайт, катуу шамал жүрөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -19 градуска чейин түшөт. Күндүз -8, -3 градус. Баткенош Жалал Абад аймактарында түнкүсү -9 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -3, +2 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсү -10, -5, күндүз +1 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсү -20 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -8, -3 градус. Бийик тоо аймактарда түнкүсү -30 градуска жакындайт, күндүз -16, -11 градус суук болот. Бишкекте түнкүсү -11, -9, күндүз -6, -4 градус аяз болот. Эми баяндарга өтөлү. Бишкек шаарында конституцияны өзгөртүүгө каршы болгондор нааразычылыкка маршка чыгышты. Ар жекшембини акция күнү деп белгилеп алган жарандык активисттерге саясатчылар Бишкек шаарынын тургундары да кошулду. Алар бийликти бир колго топтоо аракети жүрүп жатат, мыйзамдар одоно бузулууда деп айтышууда. Конституцияны реформалоо мыйзам долбоорун жактагандар ага макул эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Референдумга
жол жок!
Референдумга
жол жок!
Референдумга
конституциялык референдумга каршы болгон жүздөгөн жарандык активисттер жана саясатчылар 29 ноябрда адаттагыдай эле Бишкектеги темир жол бекетинин алдына чогулушту. Бул жолу да нааразылыктарын билдириш үчүн ар кандай урандар жазылган транспаранттарды даярдап келишкен. Светти Кыргызстанга ооба де, менин конституциям эркиндик, референдумга жол жок деген плакаттарды көтөргөн жарандар Эркиндик бульвары менен Борбордук Ала Планетана чейин жөө жүрүш кылышты. Жогорку кеңештин депутаты келерки жылдын 10-январына дайындалган президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берген Канатбек Исаев да акцияга катышты. Ал Кыргызстан толук парламенттик башкаруу системасын көрбөй жатып, бийлик башкаруунун бул формасын чанып жатканы туура эмес деп эсептейт.
Садыр Жапаров өзү эле бир нече жолу эл астында айткан, конституцияны жаңы долбоор иштетилип атат, мен аны сунуш кылам, ошо президенттик башкаруу системасын жактырып турам өзүм, ошону биз эл сурап атат деп, ал кайсы эл сурап атканын билбейм айтканда, демек өзү деле бул конституциянын артында өзү турганын мындай өз сөзү менен тастыктаган.
17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат жогорку кеңештин сайтына жайгаштырылып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган жана алардын тизмеси жарыяланган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тартканын айтып чыгышты. Кээ бирлери баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазууга тиешеси жок экенин, аны көрбөгөнүн билдиришти. Жаранды активисттер 22 ноябрда да баш мыйзам үчүн деген тынчтык жүрүшкө чыгып, конституциялык реформага каршы пикирин билдиришкен. Байкоочулардын божомолунда ага 400-500 адам катышкан. Бул жолку акцияга да 500 чукул киши чыкканы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев ушуну менен конституциялык референдумга каршы экинчи жөө жүрүшкө катышып жатат. Ал баш мыйзамды өзгөртүүгө болбой турганын дагы бир жолу кайталады.
Биринчиден биз эл аралык коомчулуктун үнүн угушубуз керек. Алардын баары минтип зордук менен тез арада конституция өзгөртүү дүйнөлүк тажрыйбада жок деп айтышты. Экинчи, көчөдө кыш, дүйнөдө пандемия, бюджетте кризис. Ошондой учурда ушундай шашып конституциялык реформаны өткөзүүгө негиз барбы?
Президенттин укуктары кеңейтилген баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдогондор эгер ал кабылданса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонушуда. Алар бул документ өлкөдө президенттин бийлиги дээрлик чектелбей калган авторитардык башкаруунун өзгөчө түрүн орнотууга багытталган деп кооптонушуда. Жарандык активист Рита Карасартова Кыргызстанда 2010-жылдан кийин өлкөнү башкарган президенттер жеке бийлигин орнотконун эми аны мыйзамдаштыруу аракети көрүлүп жатканын айтты.
Биздин бүт көйгөйлөрдүн баары иимин ошондон болот да, бүт бийлик бир колго топтолгондон. Андан кийин балдарын алып келе баштайт, андан кийин бир туугандарын алып келе баштайт. Мына азыртан эле уже көрүп атасыңар. Достору бүтүп эми кудаларын кое баштады ключевой жолго. Эй, биз мынтип эч качан оңолбойбуз. Эмне үчүн садырдын кудасы бир жерде баш болбой туруш керек?
Фактчек Чекит КЖ сайты өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Уна мамлекеттик мекемесинин директору Турусбек Түмөнбаев өкмөттүк милдетин убактылуу тапшырган Садыр Жапаровдун кудасы болорун аныктап чыкты. Садыр Жапаров жарандык коомдун баш мыйзамга байланыштуу сынына макул эмес. Ал соңку маектеринин биринде конституциянын жаңы долбоору тууралуу буларга токтолгон.
Бул долбоорду мен жазган жокмун. Мен болгону бир эки гана сунуш киргиздим ушул жерге, ушул долбоорго. Бул долбоорду 2010-жылдан бери 90 алекеттен өткөрүп, шлифовать этип, талкуулап ушинтип келаткан долбоор болчу. Баягы курултайчылар чогулуп, жыл сайын эле чогулушчу эле го негизи, билесиздер. 20 ашык адам турат авторлору. Жалгыз эле киши эмес. Булар бул жерде академиктер бар, доктор юридических науктар бар, кандидаттар бар арасында. Анан дагы андан башка уюмдар дагы бар.
Коомдо талаш тартыш курчуп турган чакта президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талат Мамытовдун жарлыгы менен 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңешме президенттик башкарууну шарттаган конституциянын долбоорун талкуулап жатат. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек кеңешменин да иши мыйзамсыз деген пикирде.
Садыр Жапаров айтып жатат, референдумда жана парламентаризм же президенттик форманы тандайбыз деп. А мына отургандар анда эмнени талкуулап жатышат? Анысы да түшүнүксүз болот. Менин оюмча бул башаламандык сөзсүз түрдө токтош керек.
Садыр Жапаров буга чейин конституциянын жаңы долбоорун талкуулап жаткан кеңешмеге кайрылып, алар долбоорду шашпай талкуулай бериши керектигин айткан. Ал эми Жогорку кеңешке 2021-жылдын 10 январына башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум дайындоо тууралуу сунуш берген. Азырынча бул сунуш тууралуу кандайдыр бир чечим кабыл алына элек. Эгерде азыр талкууланып жаткан конституциянын жаңы долбоору парламентте кабыл алынса, келерки жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум да өтүшү мүмкүн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Мамыталиев мындан ары Кытайдан карыз алууга мыйзам аркылуу тыюу салууну сунуштады. Ал коңшу өлкөдөн алынган береси өсүп кеткен кабарлап, мунун арты эгемендикке коркунуч алып келэрин эскертүүдө. Бул демилгени сынга алгандар да, колдогондор да бар. Теманы карчыбыз Эрнист Нурматов талдаган.
Депутат Марлен Мамыталиев тыштан карыз алууну чектөө механизмин Бюджеттик кодекске өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоору аркылуу алып чыкты. Тагыраагы ал бир булактын насыясы жалпы ала санын 50%нан ашпашы керек деген норма сунуштап жатат. Азыр Кытайга бересе жалпы тышкы карыздын 42% түзөт. Акчанын кунуна байланыштуу ал өссө автоматтык түрдө бул өлкөдөн карыз алуу тыйылмакчы. Эл өкүлү бул демилгесин коңшу мамлекетке каржылык көз карандылыктын коркунучу менен түшүндүрүүдө.
Бул эксим бар, бирок ошол эле учурда анын мына соглашениясын карап көрсөңүздөр, баарыңыздар билесиздер, биздин суверенитетке, биздин Кыргызстанга келечегибизге мына кооптуу бир пункттар жазылып калган. Биз келечекте бир эле Эксим банктан ала бербей, мына өкмөттүн мүчөлөрү башка банктардан, башка эл аралык институттардан алганга аракет кылсын, ошого умтулсун. Биз келип келип эле бир нерсе болсо эле карыз алып баарын жаап кое берген менен эртең мына төлөгөнгө келгенде кыйын болуп атат,
деди депутат Марлен Мамыталиев. Эл өкүлү сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 25 ноябрдагы жыйынында биринчи окуудан кабыл алынды. Ал күнү премьер министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице премьер министр Артем Новиков чектөөнү негизинен колдой турганын, айрым нерселерди карап чыгуу керектигин белгиледи. Эми тармактык комитеттер карап чыкса, документ жалпы палатага 2-3 окууга чыгарылмакчы. 2020 жылдын 31 августуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 827 миллион долларды түзгөн. Анын 646 миллион доллары ички карыз, 4 миллиард 180 миллион доллары тышкы карыз. Мунун ичинен Кыргызстан Кытайдын экспорттук импорттук банкына дээрлик 2 миллиард доллар бересе. Демек төлөөгө келгенде да Бишкек Бээжинге карата жылына көбүрөөк сумма чыгарууга аргасыз. Бул өзгөчө быйылкыдай кризистик абалда өлкө казынасына кыйла оордук жаратты. Ошол себептүү айрымдар Маматалиевдин жаңы демилгесин колдоп чыгышты. Жарандык активист Нурбек Муктардын оюн угалы.
Кытайдан алынган карыздардын проценти көп да, 2% менен берилет да. Ал эми дүйнөлүк банк же башка жерлер берген кредиттердин пайызы болсо 0.5-0.2% менен берилет да. Ошондон улам бул законду мен колдойм. Кытайдан карыз алуу тыйылышы керек. Ал эми башка диверсификация деп коет да, Кытайдан эмес башка источниктер, башка булактар издеш керек да, мисалы дүйнөлүк банк болсун, ООНун программалары болсун.
Ошентсе да бир өлкөдөн карыз алууну чектөөгө байланыштуу башка да ойлор бар. Экономист Айылчы Сарыбаев муну мыйзамдык жактан туура эмес деп эсептейт.
Маматалиев ал өзү мындай бюджетти түшүнбөгөн жигит го, себеби жыл сайын карыз алуу алуу жөнүндө парламенттин чечими менен бекитилет. Бюджет дегенди билсе, бюджеттик процедураны жакшы түшүнсө, анда мынтип үстүнө кайра-кайра тиги мыйзам кабылдалмакбыз.
Кыргызстан быйыл коронавирус менен күрөшүүгө жана экономиканы колдоого байланыштуу чет элден 774 миллион доллар жардам сураган. Акыркы маалыматтарга ылайык, анын 343 миллион доллары келди жана ал негизинен бюджеттин дефицитин жабууга жумшалды. Адистер мына ушундай жагдайларда өлкө баары бир сырттан жардам алууга аргасыз болоорун белгилешет. Коомдук ишмер Жылдызбек Тургановдун пикирине орун берели.
Алгандан коркпош керек. Эң башкысы Кытай болобу, башка болобу, биз ошол алган кредиттерди багыттуу, негиздүү туура багыт менен колдонсок, эч кандай жебесебе дегендей кылып туруп анан оңго солго тартпай кылсак баардыгы эле туура эле болот дейм. Анын бир эле Кытайдан алып койгон менен деген ал, мен ойлойм, бул деле туура эмес депчи.
Кыргызстан жыл башынан бери быйылкы төлөмдү кийинкиге жылдырып турууну суранып келди. Бирок андан жыйынтык чыга элек. Бул жөнүндө азыр өкмөт башчылык милдетти аткарып жаткан Артем Новиков да парламентте билдирген эле.
На сегодняшний день консультации по этому вопросу ведутся.
Буга байланыштуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Кытай Эл Республикасынан карызды 4 жылга пролонгация сунушталууда. Муну траншка бөлүп 2% үстөк коюу карап жатышат. Бул белгиленген жеңилдиктердин чегинде эле. Бирок биз төлөөнү жылдыр 2,19 миллиард сом ашыкча төлөп калат экенбиз.
2% 2,9 миллиарда сомов это вот то что по китайской народной
деген Новиков. Бул күнү финансы министри Кыялбек Мукашев да карызды тейлөөгө бюджеттен жылына канча сумма кетип жатканын айтып берген эле.
Эгерде 2019 жылы иш жүзүндө мамлекеттик карызды тейлөө 28,1 миллиард сом түзсө, ал эми быйылкы жылкы мамлекеттик карызды тейлөө 28,8 миллиард сом каралып атат.
2019 жылы ушул эле депутат Марлен Маматалиев карыз алууну чектөө үчүн башка мыйзам долбоорун алып чыккан. Ал анда мамлекеттик карыз алуунун чегин ички дүңөлүмдүн 70% чейин көтөрүүнү сунуш кылган. Акыркы эсептерде бул көрсөткүч 60-64% түзүп келет. Бирок ал жылы бул мыйзам толук кабыл алынбай калган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымамунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын кыскача тааныштырып кетейин. Ооганстанда ондогон киши автоунаанын жарылуусунан набат болду. Ооганстандын расмий бийлигинин маалымдашынча 29 ноябрда эртең менен өлкөнүн Газни вилаетинде бир жанкечти жардыргыч зат жүктөлгөн автоунаасы менен Газни шаарынын чет жакасындагы аскердик базага кол салып, натыйжада коопсуздук күчтөрүнүн бердигинде 26 кызматкери набат болду. Кыргызстанда соңку бир суткада ичинде COVID-19 илдети дагы 456 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 4 адам каза болду. Бүгүн активисттер конституцияны өзгөртүүгө каршы митингке чыгышты. Өзбекстан сириялык лагерлерде кармалган өз жарандарын тобун кайтарат. Алай районунда мектептин имараты ооруканага айланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурун улантабыз. Медиа темасы менен уктурун улантсак, кыргызстандык журналисттер арасында мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилчү Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкка кезектеги сынак жарыяланды. Үчүнчү ирет уюштурулуп жаткан сынакка катышуунун шарттары быйыл бир аз өзгөртүлгөн. Жылда журналисттер же медиа уюмдар гана өз эмгегин сунуштап келсе, бул ирет ар бир окурман өзү мыкты деп эсептеген журналисттин ишин сынакка көрсөтүлсө болот. Аларда кошуна өлкөлөрдүн журналисттери сынак бүтүндөй Борбор Азияны камтыса жакшы болор эле деген демилге көтөрүп жатышат. Толуураак кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянында кеп болот.
Журналисттик иликтөөлөр фонду жана Интерньюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2020-жылдагы мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн берилчү сыйлыкка кезектеги сынакты 20-ноябрда жарыялады. Сыйлык фонду 100 000 сом. Ага журналисттер, медиа уюмдар, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка кызыккан тараптар катыша алат.
Это уже третья премия имени Уланбека.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун төрайымы Адель Лайшева бул ирет сынакка катышуу эрежесине өзгөртүүлөр киргенин айтып берди.
В этом году мы решили дать возможность предлагать работы на конкурс и читателям, зрителям.
Бул жылы сынакка окурмандар, көрөрмандар жана угармандар сунуш кылган эмгектерди да кабыл алабыз. Эгер сиз кайсы бир журналисттин эмгегин ушул сынакта жеңүүчү болууга татыктуу деп эсептесеңиз, анда бизге жөнөтсөңүз болот. Толук маалымат GIF.KG сайтында жана фонддун Facebook-тагы баракчасында.
GIF.KG и на страничке фонда в Фейсбуке. Фонд расследовательской журналистики.
Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду 2018-жылы 14-сентябрда ишмердигин баштаган. Белгилүү журналист, Азаттык радиосунун кызматкери Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Сорос Кыргызстан фондунун маалымат каражаттарын өнүктүрүү программасынын директору Тынымгүл Эшиева Эгизбаевдин атындагы сынактын өзгөчө салмагы бар экенин белгиледи.
Жанр журналистских расследований очень стремительно развивается.
Кыргызстанда журналистикадагы иликтөө жанры ылдам өнүгүп баратат. Кабарчынын эмгегин көрсөтүү, талкуулоо жана баалоо иликтөөчү журналисттерге дем берип, чындыкты издөөгө жана көрсөтүүгө түрткү болот. Сыйлык Улан Эгизбаевдин атын алып жүргөнү да өзгөчө мааниге ээ. Ал орчундуу темаларды көтөрүп чыгуудан, айтуудан корккон эмес.
Человека, который не боялся говорить и рассказывать о самых важных историях.
Негизи журналисттер иликтей турган темалар толтура, аябай эле көп десек болот. Иликтөө жанры Кыргызстанда эми эле телчигип келе жатат.
Журналист Асанбек Каракозуев Кыргызстанда медиадагы иликтөө мыкты деңгээлге жетти дегенге кошулбайт. Бирок кабарчылардын аракети бааланууга тийиш деп эсептейт.
Журналисттер көтөрүп чыккан темаларга бийликтин реакциясы кандай болот? Маселе ушундай болуп жатат. Негизи бийлик журналисттер иликтеп чыккан, көтөрүп чыккан темаларга көңүл буруп, маселе бир тараптуу болуп чечилип жайгарыла турган болсо, журналисттерге дагы, иликтөөчү журналисттерге кийинки иликтөөлөр үчүн да мындай дем күч бермек да. Азырынча андай деңгээлге жеттик деп айта албайм. Анын үстүнө иликтөөчү журналисттер деле көп эмес да.
Өзбек Маркезий Осиё журналистлери бирлашканбыз дей алмайман да, бирлашканбыз дей алмайман.
Өзбекстандык иликтөөчү журналист Анора Садыкова Кыргызстандагы иликтөөчү кабарчылардын арасында жарыяланган сынактын арышы кененирээк болушун каалайт. Ал ушул жол менен Борбор Азия журналисттеринин ортосундагы алака катыш, тилектештик күчөйт деген ойдо.
Байлап турадыган, багылап турадыган канакадыр битте платформа.
Чүркүмдөгү журналисттерди бири-бирине байланыштырган платформа жок. Интерньюс сыяктуу эл аралык уюмдар гана уюштурган айрым иш-чараларда жолугушабыз. Иликтөөчү журналисттер ортосунда жарыяланган сынак же грант сыяктуу демилгелер эгер Борбор Азияны камтыса, бул өтө жакшы иш болмок. Себеби биздин көйгөйлөрүбүз окшош. Чек ара, анклавтар, суу, соода, миграция сыяктуу темаларда биргелешкен иликтөөлөрдү жасасак кандай сонун болмок?
Саудо боюнча
Кыргызстандагы иликтөөчү журналисттердин сынагына 2020-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин жарыяланган эмгектер кабыл алынат. Аларды 15-январга чейин сунуш кылуу керек. Жеңүүчүлөр 2021-жылдын 12-февралында Уланбек Эгизбаевдин туулган күнүндө журналисттердин чындык деп аталган форумунда жарыяланып сыйланышат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Эл үнү
түрмөгүндө. Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүмүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Нарындан келген баян менен уктурун улантайын. Нарын райондук китепкананын жетекчиси өткөн аптада балдарга арналган жаңы адабияттар менен толукталды. Юсаид программасы белек кылган китептер, аңгимелерди, жомокторду, ырларды, табышмактарды жана башталгыч мектеп курагындагы жаш балдарга арналган кызыктуу чыгармаларды камтыйт. Нарын шаарындагы китепканага кесиптеши Мирлан Кадыров барып, балдардын пикирин угуп келген.
Мунун аты Ник Уич.
9 жаштагы Ислам австралиялык тууласа мунжу чечен Ники Вуйчиштин өмүр баяны, турмуштан алган сабактары жазылган китепти окуп чыккан. Ислам китеп окуу менен дүйнө тааныма кеңейип, билим булагынан алган сезимдери менен бөлүштү.
Ал кишилерди көргөндө ал өзүн башкача сезген. Кишилер поезддан буларды кучак Ник Вуйчичти кучактады. Эмнеге деп жооп берди Ник Вуйч. А кишилер айтат, өзү сен бизге бакытты кондурдуң. А Ник Вуйч түшүнгөн жок. Өзүн поездда каяка келгенде келет ошол жерине. Ал жактан да бир окуя көрдү. Ал
бул Нарын районундагы Эсенгул Ибраев атындагы борбордук китепкана. Бул жерде балдарга арналган адабияттар жыйналып, алар үчүн атайын бөлмө да уюштурулган. Мындан мурдараак китепканага күн сайын ондогон тестиелер келип китеп окуп кетишсе, коронавирус коркунучунан улам китепканага келген балдардын аягы да суюлуп калды. Ошентсе да китепсиз күнүн элестете албаган окуучулар анда-санда баш багып турушат.
Бул Парашонактын туулган күнү экен. Ошондо булар үчөө подарок жасайлы дептир. Анан бул коен, коенек эки сайбиз алыптыр, үзүптүр. Анан ии өлөсонун экен, бирөөнү жеп көрөнчү экен. Бирөөнү жеп көрөнү бүт барын жеп салат экен.
Бул Нарын райондук китепканасы Нарын шаарында жайгашкан. Мекемеде 10,000 ашык китеп бар. Алардын көпчүлүгү эски китептер болгондуктан жакынкы 2-3 жылдан бери эл аралык уюмдардын жардамы менен китептекчилер жаңы адабияттар менен толукталып жаткан экен.
Ар бир келген балдарга китептердин окуп берип, көркөм окуп берип, андан тышкары ошол таанымал адамдарды ошол китеп окутуп берип, жана жылдыздар китеп окут деген сыяктуу ушул бир программаларды уюштуруп, атайын иш чараларды уюштуруп турабыз.
Китепкананын текчеси өткөн аптада балдарга арналган китептердин жаңы чыгарылыштары менен толукталды. Юсаид программасы белек кылган жаңы китептер аңгемелерди, жомокторду, ырларды, табышмактарды жана башталгыч мектеп курагындагы жаш балдарга арналган кызыктуу чыгармаларды камтыйт.
Биз ушу Юсаиттин окуу керемет долбоорунун алкагында коомдук китепканаларга жана мектептерге китептерди бердик. Бул китептердин өзгөчөлүгү окуучулардын шаар окуусуна жана математикалык көнүмдөрүнө багытталган китептер. Азыр бул жерде карасаңар, мынакей атайын математикага арналган санактар деген китеп бар. Балдар эмне үчүн эсеп чыгарыш керек деген сыяктуу китептер бар да. Бул китепти окуганда балдар мисалы математикалык көнүмдөрү калыптанат. Андан сырткары энциклопедиялар бар. Анан көбүнчө биздин эркек окуучу балдарыбызга тиешелүү китептер жок экен. Ошондуктан биз эркек балдарга тиешелүү, мисалы балдар футболду жакшы көрөт, ушул футболго арналган мондай спорттук оюндарга арналган футбол каякта болгон, кандай футболчулар бар, футбол тобу деген эмне, ушул сыяктуу кызыктуу балдарга арналган китептерди биз ушу китепканаларга жана мектептин китепканачыларына тартууладык. Кыргыз
жерлесин аралап. Деген менен адистер акыркы жылдары балдар адабиятында өсүш жок экендигин белгилешет. Учурда кургак акыл үйрөткүсү келген авторлордун көптүгүн көйгөй катары көрүшүп, алар балдардын тилин таба албай жатат деп эсептешет. Ушундан улам балдар адабиятын жазгандардын дүйнө таанымы жаңырбай, жаңы заманга жуурулуша албай жаткандыгын айтышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
жакынкы күндөрү бул материалдын видео версиясы биздин сайтка жана YouTube-дагы каналыбызга да чыгат. Кирип ошол жердеги видеотекабызга да көз салсаңыз болот. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эрдис Нурматов даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз уланат.